ስሙ ሙዓዝ አዛይ ይባላል። አላድግራት ዩኒቨርሲቲ ቤት መስተሐጂ አይ ህግና መሪያ ብዙህ ምስትጉዳይ አገልግሎት የማለት ነው።
አሁን አብዱርህማን ይባላል። ኤርትራዊ አብ እንግሊዝ ዶመት በኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ተመሪሬ አብ ኮምፓራቲቭ ፌደራል ጋቨርነንስ ወኮንፍሊክት ሬዞሉሽን አዝኒያ ማስተር ማለት ነው። ናይ አግራዊ ትምድናታተን የሕቶ ናይ ምሕደራታተን ክርጭታት ከሚገርካ ብሰላማዊ መንገድታት ዝፍትሑን እዚ ትናቴ ኣድርጎና ኣገዳስነትን
ንዛረበሉ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ጋልፍ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁልውላው ዝምልከት እዩ ኣብ መንጎ ቃጣርን ጎረባብታ ዝብሊናሞ ቁርብ ብዛዕባ ዝምድናታት እተን ሃገራት ኩነታት ኣቀማምጥኡ ይኹን ቁርብ ድሕረ ባይታ ገለፀልና ዓብድራሕማን ብኣኻ ክንጀምር።
መጀመርያ የቀኒለኒ ዝሃብኩ ንዓድል እቲ ጋልፍ ስቴትስ ወይ ከዓ ኣረቢያን ጋልፍ እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ምስቲ ኣረቢያን ፔኒንሱላ ሽዱሽተ ሃገራት ዘለዎ ማለት እዩ። እቲ ምዕረባዊ ሸነኹ ማለት እዩ። እቲ ምብራቃዊ ሸነኹ ከዓ ኢራን ዘላቶ እዩ። እዘን ሽዱሽተ ሃገራት ቀጠር፣ ኩዌት፣ ሳዑድያ፣ ዑማን፣ ኢማሬት ክኾና ከለዋ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ቀልውላዊ ተላዒሉ ዘሎ ብተበግሶ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማሬት ኣንጻር ቀጠር ዝዓለመ ኮይኑ መመክነይታ ናይ ግብረ ሽበራን ካልእን እኳ እንተሃለዎ ግን ንዝሓለፈ ሓደ 10 ዓመታት ዝኸውን ኣብ ቀጠር ለውጢ ተራእዩ ነይሩ። ዝነበረ ንጉስ ወይ ልኡል ናይቲ ሃገር ብወዱዕ ዕልዋ ተገይሩሉ ተቐይሩ ወዱ ካብ ዝሕዘቲ ስርዓት ካብ ስዑድያ ነፃ ዝኾነ ናይ ከባቢ ናይ ዞባውን ናይ ኣህጉራውን ፖሊሲ ክኽተል ፀኒሑ ማለት እዩ። ምስ እውን ነፃ ዝኾነ ናይ ሚድያ ማዕከን ከም በዓል ኣልጀዚራን ካልን ዘሎ ክድግፍ ፀኒሑ ኣብ 2011 ከዓ እዚ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ህዝባውን ዓብዪ ንዕ እውን ብዓብዪ ክድግፎ ፀኒሖም። እዚ እቶም ንጉሳውያን ስርዓታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ንስዑድያን ንኢማራትን ከም ዓብዪ ሓደገኛ ገይሮም ስለ ዝረኣይዎ ምስ ቀጠር ኣብ ምፍጣጥ እትይዎም ፀኒሑ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ምምፃእ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብቲ ከባቢ ከም ግሪን ላይት ዝረኸቡ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ንቀጠር ክበፅሑ ፈቲኖም ብቀጠር ኣቢሎም ከዓ እቲ መልእኽቲ ናብ በዓል ኢራንን ካልኦት ሃገራትን ንክበፅሕ እዩ እቲ ፈተናታት ዝግበር ዘሎ ዝመስለኒ።
እቲ ቀጣር ንኣሸበርቲ ሱኒ ትሕግዝ እያ ዝብል ክሲ ከምኡውን ናይ ኢራን ፅዕንቶ ኣብቲ ከባቢ ንክዓቢ ትድግፋላ ዝብል እዩ ሞ እዚ ክስ እዚ ብሩስያውያን ሃከርስ ዝበሃል ወይ ከዓ ነዚ ኢንተርኔት ኣገልግሎታት ጨውዮም ድሌቶም ዝፍፅሙ ኣካላት ናይ ሩስያ ዝተዘርግሐ ናይ ሓሶት ዜና እትዮም ናይ ቃጣር ኣሚር ንእስራኤል ንኢራን ዘንእድ ንፕረዚደንት ትራምፕ ዝወቅስ ተዛሪቦም ዝብልዎ ናይ ሓሶት ዜናታት መበገስ ነይሩ ዝብልዎ ሓበሬታታት ከ ኣሎ። እቲ ብዛዕባ እዚ ትፈልጦ ታሊካ ርሙ
እዚ ምስ ኳታር ተታሒዙ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ዓረብ ሊግ ስልጠና ንዓቆም ኣዘራሪቡ ምስ ተመልሰ ናይ ልብልብ ረኪቡ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣቋም ወሲደን ንስዑድያ ስፔሲፊካሊ ካዓ ዝብል ኣብቲ ፓን ዓረብ ዝብል ዝወፀ ኢራን ዓንዲ ሕቆ እስልምና እያ ዝብል ሓሳብ ተዛሪቡ እዩ እቲ ኣሚር ናይ ኳታር ማለት እዩ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ስዑዲ ዓረብያ ምስ ኢራን ብዘለዋ ዝፀንሐ ብሕማቅ ዓይኒ ናይ ምርኣይ ታሪክን እስትራቴጂካዊ ኣጨማምጣን ዘይምስማዕማዕን ጥቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ና ከም ምክንያት ከም መሸፈነን ኢሎም ምስ ኣልቃይዳ ሓይልታት ናይ ሁቲ ናይ ሓማስ ናይ ቦኮ ሃራም ኢሉ እውን ብቀጥታዊ ዘይኮነ መንገዲ ምስ ኣልሸባብ እና እዚ ኣብ ሶርያ ዝንቀልተቀጣ ኣራር ኣልሻም ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ናይ ኣልቃይዳ ክምስታት ድጋፍ ትገብር እያ ዝብል ክስ ተላዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ጣይ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኳታር እዚ ፀለም እዩ ወይ ከዓ ናይ ቪድዮ መጨነማር ተገይሩ ዝተሰርሐ እምበር ናትና ኣቋም ኣይኮነን ዝብል መከላከሊ ዋላ እንኳ ተቀረበ ምንም ተኣማንነት ይረኸበ ልዕሊ ሓሙሽተ ሃገራት ናብ እገዳታትን ካልኦት ዓይነት ስጉምታትን ተሸጋግረን ኣለዋ ማለት እዩ። ዜን ከዓ ንግብፂ፣ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት፣ ስዑዲ ዓረብያ፣ የመን እና ባህሬን ሓሙሽተን ከም ትፈልጥየን ማለት እዩ።
እዚ ምስሕሓብ እዚ ንቃጣር ብከመይ ሃሲዋ ኣሎ ምባል ይከኣል ዓብድራሕማን?
ኣብዚ እዋን እዚ ቀጠር ሓንቲ ካብቶም ሃብታማት ሃገራት እያ። ልክዕ እዩ ክሳብ 400 ዝኣክል ኣታዊ ናብ ቀጠር ብናይ መሬት ዶ ኣቢሉ ብስዑድያ ኣቢሉ ይዝኣቱ ስዑድያ ጥራሕ እዩ ዘሎ ናይ መሬት ቦርደር ምግብን ስሚንቶን ካልእን ናውቲ ብስዑድያ ኣቢሉ እዩ ናብ ቀጠር ዝኣቱ። ብፍላይ ከዓ ቀጠር ኣብ 2022 ናይ ወርልድ ካፕ ናይ ኩዕሶ ከተ እንግድ ብዙሕ ስታድየማትን ካልእን ትነደቕ ስለ ዘላ ኣብዝዋን እዚ ቁርብ ንዑታት ከደናጉዮ ይኽእል ኤርስፔስ ናይቲ ከባቢ ሃገራት ናይ ኢማራት ናይ ስዑድያን ናይ ባሕሬንን ንከይትጥቀመሉ ኣጊዶም ኣለዉ። ቁርብ ክተዋፅእ ሕጂ ንቀጠር ብኢራን ጌርካን ብካልእ ኤርስፔስ ምጥቃም እዩ ስኳ ናይ ንሽትለይ ሰዓታት ምንዋሕ የጋጥም ይኸውን ነቲ ቀጠር ኤርዌይስ ካብኡ ሓሊፍካ ግን እቲ ሰፕላይ ብስዑድያ ኣቢሉ ዝመፅእ ዝነበረ ኦሬዲ ሕጂ ብኢራን ይትካእ ኣሎ ብነፈርትን ብመራክብን ከምኡውን ወላ ብቱርኩን ከይተረኸ ብነፈርቲ ክጓዓት ከም ዝከኣል ኣመታት ተገይሩሎ ማለት እዩ። ህዝቢ ናይ ቀጠር እውን ብቁፅሩ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ትሕቲ 1 ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ምስቲ ነባርን ገለን ሓዋዊስካ ኩሉ ምስቲ ኤክስፓትሬትስ ዳርጋ 2.5 ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ናይ ሪዘርቭ ኣለና እዮም ዝብሉ ናይ ምግብን ካልእን። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ቁርብ ናይ ምንዋሕ ናይ ግዜን ናይ ሰዓታትን እንተዘይኮይኑ ቀጥታዊ ሃስያ ኣይተረኣየና ኣሎ። ካብኡ ሓሊፍካ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ከም ስዑድያ ኣነ ዓባይ ሓፍቲኺ ኢማራት ከዓ ኔክስት ዓባይ ሓፍቲ እያ። ስለዚ ንሕና ብዝበልናዮ ጥራሕ ይኹም ክትከዱ ዘለኩም ዳ እምበር ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ናይ ዞባውን ኣህጉራውን ፖሊሲ ክትብ ብፍላይ ከዓ ናይ ሚድያውን ከምኡ ተሓሪስካ ምስ ዝረአ ክትከተሉ ሲ ነቲ ሪጅን ብሙሉ ይሃስየና ስለዝኾነ ኣይከነፍቅበልኩምን ናይ እቲ መልእኽቲ ዘመሓላልፈዎ ዘለዉ ቀጠር ከዓ ነዚ ብልክዕ ስለዝተረድዎ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ቀጠር ዑደት ኣብ ኣውሮፓን ሩስያን ኣብ ካልእ ዓድታትን ይገብር ኣሎ ከምኡን ዓዲ እንግሊዝ እውን ክመፅእ ተፅቢት ተገይሩሎ እንታይ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ንሕና ሲ ስቲል ርክባትና ምስ ዓለም ብዙሕ ከም ዝኾነን ኣዕርክትና እውን ብዙሓት ከም ዝኾኑ። ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ናይ ፔትሮናይዜሽን ኣቲትዩድ ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ወይ ከዓ መልሲ እዮም ዝህቡ ዘለዉ።
ቃጣር ንእሸይ ምስ ምዃና እቲ ትገብሮ ግን ካብቲ ዓቕማ ንላዕሊ እዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ተኣቱ ከም ዝበልካይ ኣልጀዚራ እውን ሓደ ካብቲ ዘሰሓሕብ ጉዳይ እዩ። እቲ መሓወር ዜና ንኣሸበርቲ ጉዳያቶም ብምቅላሕ ይሕግዝ ኣሎ ዝብል እንደገና እሳው እንተኾነት ኣብ ካልኦት ሚሊሻታትን ኣሸበርትን ትዕጥቃላ ወይ ትሕግዛላ ዝብል እሞ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ እያ ተመጢጣ ዝብልዎ ኣረኣያታት ኣሎ። እስቲ ኣቶ ምኡዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ርእቶ
ኣዎ ካታር እቶም ትገብሮም ዘላ መቅስቃሳት ምስ ዓቕሚ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ክእለትን ናይታ ሃገር ዝመጣጠን ኣይኮነን። ናቶ ትገብሮ ነበረት ናይ ምዕጣፍ ስራሕቲ ናይቶም ዝተፈላለዩ ክምስታት ኣልቃይዳ ይኹን ካልኦት ከምዚ ዓይነት ምስ ሽብርተይነት ዝተሃዙ ሓይልታት ብርግፅ ብዙሕ ሓፈያ ወይ ከዓ ብዙሕ ጉድኣታት ዘብፅሑላ እዮም። ናብ እንግሊዝ ሩስያ ናብ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ልኡኻት ዋላ ምልኣኻ ባዕሉ ዘርእየኒን ዓይንካ እዩ ኣቅልብለት እዩ ዝብል ትመለን ይኖርመል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ኣብ ምስ ጎረባበቲ ከም ዝኣኽሊ ሃገራት ስትራቴጂካሊ ምሳኻ ዝጎረባበቲ ሃገራት ምብኣስ ቀሊል ናይ ስለ ልቦና ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ድሕንነት ቀሊውላዊ ኢሎ ይሓስብ። ኣልጀዚራ እውን ብስዑዲ ዓረብ ያው ክልከላ ተገይሩሉ ተዓብ ትምክሐሉ ሚድያ ካልእ ናይ ቀለና ናይ ሽንስራሕቲ ይግበር ዘሎ ያው እቲ ኩነታት ንኳታር ፅቡቅ እዩ ዝሓሰ ይኮንን ምንም ኣብዚ ዝበሃል ርኡይ ዝኾነ ጉዳታት እየ ዝሕለን ዝብል ኣነ ኣይስማዕምርሉ።
እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ሃገራት ጋልፍ ቅልውላው ዘለዋ መርገፅን ተኸታተልካዮ ትኸውን እቲ ዜና እቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንቃጣር ምክንያቱ 10,000 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብ ቃጣር ስለ ዘለዉ ቃጣራውያን ዝገብሩልና ሓገዝ ወይ ዝገብሩልና ደገፍ ነመስግን ኢና እናበለ ክንእድ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሚኒስትር ወፃኢ እውን ሬክስ ቴይለርስ ነቲ ጉዳይ ንምዝሓል እውን ኣብቲ ከባቢኦም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ምስ ስዑዲ ተዘራሪቦም እቲ ነገር ዝፈቅሰሉ መንገዲ ሰርሑ ከም ዘለዉ ክፈኩስ እውን ከም ዝተዛረቡ እዩ ዝንገር ዘሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶም ይኹን ብድሕሪ እውን ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኖም ዝሃብዎ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ቃጣር ትረ ዝበለ መርገፂ ዘለዎም እዩ ዝመስል ሞ እዚ ክልቲኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ መንግስቲ ዘሎ ኣረኣያ ስ ከመይ ኢካ ትሪኦ ምኡዝ?
ምናልባት ኣነ ኣብቲ ዜና ኣይተከታተልቲ ነረ ግን ብህዝ ዘላዕልቲ ሓሳብ ኣነ ምንታይ ከተሓዝ ዝኽእል ምናልባት እቲ ኩነታት ክለዓለሉ ዝኽኣለ ሓደ ዋና ምክንያት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስዑዲ ዓረብያ በፂሑ ንስዑዲ ዓረብያ ልዑል ዝኾነ ድጋፍ ክትረክብ ከም እትኽእልን ካልእ መበረታትዕን ተዋሂዋ ምካዱ ንግብፂ ንካልኦት ናይ ኣሜሪካ ዓሊ ዝበሃል ዓድታት እዩ ክላዓላን ብኣድማ ብሓደ ግዜ ብኣድማ ኣብ ልዕሊ ኳታር ክዘምታም ዝገበረን እዩ ዝመስለኒ ካብ በዓለም ዝተዝዓለ እዩ ኢብል ግዜ ክርኢ ከለኩ ታይሚንግ ማለት እዩ። እና ኣብ መንጎ ሬል ቴለርሰን ና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ስራይ ምናልባት ምስ መንግስቶም ኣብ ሰዓት ዝርከበሉ ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስትራትን ኣካላት ፀንቲ ሚኒስትር ኣሜሪካ ዝኾነ ኣካላታት ዘለዉ ኣፈላለያት ዘይምንባባት ዝተተሓዘ እዩ ልበር كم عميل كأنا سعودية وجزء لهم تنك على الحجرة على الفات على جسد وعدمه وبسيطنا يزعزو فيزن دونالد ترامب إذا حسب العلي ويتمذكر من العلي من فيزن دونالد ترامب في هذا المجلس المعنى رجسي على الهدى بها ماي أمريكا نافال فورس نقطة له على الفات خاف هذه زنارا تطلع لي عن الفكرات الميري هذا كان فيزن دونالد ترامب نال المسعودية اللي وجن وكينو أثناء تقدمنا مخكر من مخكر جزئو من سعودية حارزة المزعى ذبرتها تعني كم دعين الحاتة وكم دعين السجن تنقصد ملعال السنة يجنسي لنا
هاري عبد الرحمن مزعوزنا يا أمريكا بالعلي زنا هاجرات قال قلوا لاو زلوا مرقت عندنا عن زلنا بريزيدنت ترامب تن هاجرات زو صار أسوقمتي ناتهم عدة وزئت مهانو بتويتر من الأقدام تزاربون بدحريون قبل علاقات أكثر ولا زربان تزاربون بتحدوا جندما مينستر مكلا خل أمريكا مغنياته وتدرم بدبر بقات أرسل زلوا قات عراويان نزقوا برولنا دقفنا مسجن زبل اندقناون منيستر وزعي ريكس تيلرسنون بالعلاقات أرز تنهاقرات زقابرو مخلقال خفكوس أزبل كنا تعتدم مالومو نالبات توسخل انتها لك عبد الرحمن
هو لك عيو حالي I think my President Trump قرب my وطاي بوليتكا بسلت قد لك كمزلو أبو بحاجي ترايو كساب بقال ريبورت كمستقلت أب قطر تزعابي وتادر أو مدبر أنا أميركا كمزلو أي فلت النيرون بحال ريبورتات رئيم سمعنا الله بأنصارها توم ناي وطاي قد منسترن ناي مكلاها المنسترن كريتيوم لقطر بقرب الزفولتون لتوم مرحتنا كتر كم معروف بقلة سبول كسب درجة زفولتون يوم سلزي نساتهم حجت ببريزيدنت ترامب تقابري بتويتر كالين نعو كم حيشو دامج كنترول عينة أبروش كوزو فتينم جن ترامب بفلاك أب تويتر زباوصو بزح حقاز قوينو عيرخو بيونالو سلذي حاجة خطي توسخ ناي تقولولو ناي بريزيدنت ترامب قدلت ناي الردادة ناي بزعبه وصاي قدلت ركبات ناي أميركان تهوات سنة نايتي كبابون بزو قلو أب قمزتو أي مسلني قوينو جن أميركا كم حدا ديموكراسيا وهاجر بتكالات زمرح هاجريو سلذي تكالات ناي أميركا بمطبعتن بقال مراجعتاتن سلذغيت من ينمن بدكف عينا يخينتي كلولو بتعدي ويبت كباب زولو كبرات عن كدكفون سني حزولو أزيو سلازي قلتو كتر كابزو قلو نتا مقنع يردو يوم تحانت تقام ناي كتر زلا تي زقطلو بوليسي درقار كم ناي وكال ناي جي سي تي أكال زقونة عمان تبال سولتني تالا كم ناتا زعينو تيو مانت سعودية نابنت مسيران زقون عينة ركب كهلو عيد تدلينيا كتر قن مسيران ترح ركب زي كولة ناي قطباوي ربحتا تالو نابنت قاتر سببتي بحر ناي وشمت ناي غالف أبوزولو غاز مسيران شريعه تبرو سلازي مسيران باسن اب كان كتابتي تقلني سلازي نز بالانس
تبرو على خبره وربحات تاع محلو
اكزاكتلي ربحات تاع لو اب قمت ذاتو يا فوتو اذا كان السعوديه اي توحد لمن هذه كان دي تقام دولو انت قلنا بقبره شبره كلاسيكون قال يفات كثر عبي جمال وان كدقفو ميترف لو ان كتوقعهم بزحت كم تسعر يفلاتي اب يمن طوينو اب تي كوليشن سعوديه مرحب زلا أكلنا تقولينه أبو خسر حسني حاميهم مثلاً أمريكا أبو زلوا كان دسرحونا نتي جبرش بهالحيل تعبت كباب زلوا نعومو قاعي لذي أبزون نايكتر دقاف الناس نايكتر الجام هذا مقامي ذريكا
زغنا تعتزي نابي زخيد يمثلكم في مؤز مجمرة ما دحرنا عبد الرحمن كمل لسه
زغنا تكتر من مجمرة جدي كونا بخان جلتا بجلسي سعود عربية أبيلو بقلت الشنعة في الفرعة تنسان دعين الجرام جونسن تتطير نيري خازي كابتن وشمة عقرات بعلتان وين كويت عمان بتلب لايك عاق كويت نايم التعراق صراحة ميري نايم دور صراحة تتصرح لا أميريكا وين الكانتي جبال قولة نايم بسلاس فانا تاكتلة تقول له وشمة عقرات بزوخنا تاكت زورات تتلال ثلاثة جكالة تتلال عقرات إلى حسن بزحاتني حارة أجندة تتلو بزحات أفتالاوي كان شو بلا انكار بعد الخليفه النبوي من سلاموي دكتورين دخل انكار من اسمي مرعد لي تاسونا اليوم اللي حس خم اجنده خم دي لجوز اجنده ما بنفس الدرجه سعود تنقاطع من زلون ماي وهابيا ሃይማኖት ተመሳሳይ ስለሆነ ኣብ ዓለም ዘሎ ዓለምና እስልምና ክሳብ ተኸተልቲ ሃገራት ባዕሉ ብመስል ደረጃ ሒዘን ዘለኹ እዚ ወሃብያ ዝበሃል ጥንኩር ኣተረጓጉመ ዓይነት እስልምና ተኸተላ ስለዝኾነ ብዙሕ ናይ ሓባር ኣጀንዳታት ስለዘለውዎን ስለዚ ኩነታቱ 2014 ከም ዘርአናዮ ናብ ስራሕ ኩነታቱ ተመሊሱ ስለዝነበረ ሓዚ እውን ኩነታት ብቐፃልነት ናብ ካልእ ኣስጋዕ ኩነታት ከምርሒ ኢሉ ይሓስብ።
ሃራይ ዓብድራሕማን ከ
ፀገም ዘሎ ሕጂ ምስ ልዕሊ ቀጠረ ገዳ ክወስና ዝፈተና ሃገራት ኣበን እዩ ዘሎ ፀገም። ምክንያቱ ብቀጠር ክግበር ዝከኣል እንተ ናይ ግብረ ሽበራ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግብረ ሽግበራ ኢንፋክት ቀጠር ኣብቲ ግንባር ነቶም ግብረ ሽበራ ትዋጋእ ዘላ ካብተን ሃገራት ሓንቲ እያ። እንተ ናይ ኣልጀዚራ እተኮይኑ እውን ዳርጋ ኣብ 2004 ከምኡ ዓይነት ናይ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ ምስተራየ ኮምፕሮማይዝ ገይሮም ንኣብነት ኣብ ኢጅፕት ላይቭ ዝበሃል ፕሮግራም ነይሩ ናይ ኣልጀዚራ ንዑ ጠጠው ከብልዎ ወሲኖም ጠጠው ከኣቢሎሞ ነይሮም እዮም ቀጠራውያን። ካብኡ ሓሊፍና ሕጂ ካልእ ምናልባት ሕገታት ዝገብሩ ወይ ኮምፕሮማይዝ ዝገብርሉ ነገራት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኣብ ቀጠር። ግን ብሸነፍ ስዑድያን ኢማራትን ምናልባት እቲ ዝደለይዎ ብክልተ ሰለስተ መዓልቲ ክኸውን ስለዘይከኣለ ኢንፋክት ናይ ቀጠር ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ቅልጥም ከዓ ክረአ ስለዝጀመረ ሕጂ ናይ ግድን እዩ ገለ ከም ፌስ ሴቪን ዓይነት ሕገታት ብክልቲኡ ሸነኻት ተገይሩ ኣብ ዕርቅን ኣብ ሳም ካይንድ ኦፍ ናይ ኮሊን ዳውን ዝኾነሉ ኩነታት ክመፅእ ክግበዱ እዮም። ብፍላይ ከዓ ሕጂ ብኣሜሪካ እንድሕር ምናልባት ኢማራትን ስዑድያን ኣዘራሪቦሞም ምናልባት እዚ ጉዳይ ዘክቅፍል ከምዘይብሉ ንሕራር ድዮሞም ጠጠው ክብሉ ወንሓንቲ ተፀጉሞም ኣይመስለንን። ካብ ሓሊፍካ ግን ካብ ቀጠር ዝለ ካብ እዚ ዝገበርዎን ላዕሊ ክገብሮ ዝኽእሉ ነገር ክህሉ ኣይመስለንን እዩ። ካልእ ሓደ ፀገማት ዘሎ እቲ ናይ ቀጠር ቻሪቲ ቀጠር ሮያል ፋሚሊ ኣባላት ኣለዉ ናይ ካልእ ከምዚኣቶም ናይ ግብረ ሽበራ ደገፍቲ ኢሎም ስለዘቕረቦም ኣብዚ እውን ፀገም ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ቻሪቲ ፍሉት እዩ ምስ ናይ ዩኤን ካልእን ኣጉራዊ ትካላት ፅቡቅ ናይ ስራሕ ርክባት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብሽም ኣብ ሊስታ ዘውፃካያቱ ዩኤን ባዕሉ እውን ኣይተቐበሎ ነቲ ሊስታ። ምክንያቱ ባዕሉ ዩኤን ናቱ ትካላት ኣለዎ ኣፃሪኦም ናይቲ ግብረ ሽበራ ስፖንሰር ዝገብር ትካላት ስለዝፈልጡ ኣይተቐበልዎን ኣሉ።
በዚ በለበትስ ክሃዲ እክእል እዩ ክምለስ እክእል እዩ ናብ ንቡር እቱ ነገሩ
ካልእ ኣማራፂ የለን ክሃዲ ኣሎ። ምክንያቱ ናይ ጀርመን ናይ ራሽያን ናይ ካልእ ሃገራት መርገታት ናይ ቀጠር መርገፅ እዩ ዝተማዕ ዘሎ ኣብስዋን እዚ ኣሜሪካ ከዓ የድልያ እዩ እዚኦም ፓርትነር ገና ከዓ ናይ ሱርያን ናይ የመንን ቅልውላው ኣሎ ዘይተፈትሐ። ስለዚ እዚ ኣብ ሓደ መዕልቦ ከይበፅሐ ከሎ ካልእ ንምሽለይ ቅልውላው ብሸነ ጋልፍ ከፍት ንኩሉ ዘርብሕ ኣይኮነን።
ሃራይ መቸም ከባቢ ሃገራት ጋልፍ ወይቲ ጋልፍ እንብሎ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎ እዩ። ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሶማል፣ ጅቡቲ ክባት ኣለወን። እስቲ ዘን ሃገራት እዚአን ዝሓዘኦ መርገፂ ክገልፁልና ብምኡዝ ክጅምር ሞ ካብኡና ብዓብድራሕማን ክንከይድና
ኣብሞ ከምቲ ዝበቐደ ያው ፖለቲካ ወሽመት ሓረት ያው ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ብላይ ብጣዕሚ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከምኡውን ንካልኦት ወረባብቲ ሃገራት ብጣዕሚ ወሳኒ ዘሎ ናይ ሰላም ካልእ ተቐናስነት ናይ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ምኳኑ ይፍለጥ። ምንም ዘተሓት ይብሉን እዙ ካብ ታሪክ ተላዒልና ንድሕሪት ምልስ ኢልና እንተሪእናዮ ምስ ኩሉ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ግብረ ሽበራ ብፍላይ ከዓ ቀይሕ ባሕርን ከባቢኡን ከዓ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጠቕላላ ዓሱ ካብ ዓለም ድሕሪ ስዊስ ካናል ምናልባት ብወሳንነቱ ካልኣይ ዝበሃል ናይ ቤልኢል መንደብ ደሴት መተሓላለፊ ዝርከበሉ ከባቢ ብምኳኑ ብጣዕሚ እስትራቴጂካዊ እዩ ብዓለም ለኸ ደረጃ። ስለዚ ናይ ኩሉ ዓይኒ ኣብ ርሑቕ ዘለዋ ናይ ኣውሮፓ፣ ናይ ኣሜሪካ ብጠቕላላ ናይ ምዕራባውያን፣ ናይ ርሑቓት ኤሽያን፣ ናይ ሚድል ኢስት ከምኡ ናይ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ብፍላይ ከዓ ከርና ፖለቲካ ቀሊ ዝስሕብ ምኳኑ ይፍለጥ። ስለዚ እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኩነታት ተን ሃገራት ምስ ተወሰዱ ቀዋም ክንርኢ ከለና ኢትዮጵያ ምናልባት እውን ምስቲ ኣብ ሕገ መንግስታት ተቐመጠ ይኹነቲ ፃረቲ ፖሊሲ ኣቅዲ ዘቕመጠቶ ንውሽነት ሃገራት ዝምልከት ይኹን ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋራት ዝምልከት ነገራት እያ ተባሪቃ ዘላ ንስ እውን ገለልተኛ ናይ ምኳን ምርጫ ይወሲዳ ዘላ ማለት እዩ። ኳታር ብፍላይ 2008 2012 ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ረክብታት ጠጠው ኢሎም ነሮም እዮም። ብፍላይ ምስ ኣልጀዚራ ተታሒዙ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቡ ውንጀላ ናይ ካልኦት ናይ ሰብኣዊነት ሰልጣሕታት እና ካልኦት ዝተቀነባበሩ ዶ ናይ ሰነዳት ዶኩሜንተርታት ናይዛ ከባቢ ምቅነባሩ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከፊሱ ነሩ ዲፕሎማስያዊ ረክቢ ንሓነታት ተጠቅሉ እናበይና ዝዝክር ብዘይ ሰለመደ መልክዑ ግን ኳታር ብፍላይ ዝኩነታት ምስተፈጠረ ናይ ኢትዮጵያ ዝተፀጋዕትሉ ወይ ከዓ ሪኣፕሮች ዝገበረትሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን በቲ ስምዒት ዝተገበረ ይመስለኒ ገለልተኛ ኮይኑ ምፅናሕ፣ ምክንያቱም ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ንግልፅ ተንፀባሪቁ ዘሎ ኢትዮጵያ ከም ፎሬን ፖሊሲ ሓደ ምፍጠላ ታይ ዝብል ገለልተኛ ናይ ምኳን ነፃ ናይ ምኳን ኣብ ፖለቲካ ካልኦት ሃገራት ይኹን ኢንተርናሽናል ኢድካ ዘይነታይ ዝብል ብግልፂ ዝተቐመጠ ሕገ መንግስታዊ ድምዳገ ኣለዋ። ካልእ ሃገራት ኣብ ከምዚ ዓይነት ዞንቱ ዝተሃሶ ናይ ሜዲሽን ስራሕቲ ወይ ከዓ ጉዳያት ሰላማዊ መንገዲ ንክፍትሑ ዓይነት ናይ ንጓሕ መትከል ከም ዘሎም ሕገ መንግስቲ ብፍላይ ንፎሬን ሪሌሽንስ ተተሓሒዙ ኣቐምጣ ኣላ ብግልፂ ማለት እዩ ዘንፀባረቀቱ እዩ።
ከይነውሓኒ ናብ ናይ ኤርትራ ስተክንሓልፍ ምናልባት ምስ ናይ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሒዝ ዓብድራሕማን፣
መጀመርያ ብቲ መርገፋት ናይ ሶማልያ መንግስቲ ገለልተኛ እዩ ዘሎ ኣብ ሕጂ ናይ ክልቲ ወሰን ክወስድ ኣይደለየን ወይ ካግዓ ክወስድ ኣይደለየን ኣሎ ኮይኑ ግን ብሸነኽ ስዑድያ ፀቕጢ ተገይሩሉ ክሳብ ናይ ገንዘብ ናይ 80 ሚልዮን ሓገዝ ክወሃብ ከም ዝኽእል እውን ተነጊሮ ግን ነፂዎ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዝናብ ዝንቃኣቱ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ መርገፂ ወሲዱ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ግን ዘይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ብዋኒ ናይ ሓደ ሰብ እዩ ዝኸይድ። እዚ ከዓ ናይ ትካላወት ይኹን ናይ ካልእ ምክርታት ናይ ምስማዕ ዕድላቱ ፀቢብ እዩ። ብኸም ምክንያት ከዓ እቲ ውሳነ ወሲድዎ ዘሎ ሕጂ ምስ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ዝኸይድ መርገፅ ክኸውን እዩ ተወሲኑ ዘሎ። ግን ከምኡ ኮይኑ ከሎ እውን ኣብ ምብታክ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ ቀጠር ኣይተሰምዐን ኣሎ ክሳብ ሕጂ። ብሸነኽ ጅቡቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ሬፕሬዘንቴሽን ብትሑት ደረጃ ንክኸውን እዮም ወሲኖም ዘለዉ ፀቕጥታት እንዲ ዝግበር ዘሎ ብኢማራትን ብስዑድያን። ስለዚ ነቲ ፀቕጥታት ቁሩብ ተንበርኪኾም ኣለዉ ናይ ጅቡቲ ግን ኣብ ምብታክ ኣይበፅሑን። እዚ መርገፅ ኣብቲ ካልኣይ ምብራቅ ምስ ናይ ጆርዳን እውን ተመሳሳሊ እዩ ዘሎ። ስለዚ እንታይ እዩ ሬፕሬዘንቴሽን ተትሕቶ ማለት እዩ ማለት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ምናልባት ኣብ ትሕት ዝበለ ደረጃ ተፅንሖ ግን ኣብ ምብታክ ኣይበፅሑን ኣለዉ። ከምቲ ዝበልክ ዓንተ ወይ ግን ቀጠር ኣብ መንጎኝነት ወይ ከዓ ዕርቂ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ብዙሕ ፅዒራ እያ። ቅድሚ እውን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን እውን ብዙሕ ፅዒራ እያ። ንዑ ዝኸውንን ብዙሕ ኢንቨስት ገይራ እያ ናይ ፅርግያ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘራኽብ ኣብ ናይ ጅቡቲ እውን ናይ ጅቡቲ ውሱራት ካብ ኤርትራ ይኸሕዶም እዩ ነይሩ ንብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቀጠር መንጎኝነት። ግን ገለ ካባቶም ለቂቁ ንዓዶም ንክምለሱ ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ እዚ መንጎኝነት እዚ እንድሕር ተሪሑ ኦፍኮርስ ኣብ ምፍጣት ክርከብ እዩ ተባሂሉ ትፅቢታት ይግበር ኣሎ ኣብ መንጎ ጅቡቲ ናይ ኤርትራን፣ ምክንያቱ ናይ ቀጠር መንጎኝነት መገደሲ ስለ ዝነበረ። ናይ ኤርትራ መርገፅ ምናልባት ካብቲ ናይ ስዑድያን ኢማራትን ንላዕሊ ምስ ናይ ግብፂ መርገፅ ዝኸይድ እዩ። ምክንያቱ ግብፂ ንቀጠር ከም ሓንቲ ፈላይ ገይራ እያ ክትወዛ ፀኒሓ። ምክንያቱ ነቲ ናይ ዓረብ ናይ ዲሞክራሲ ናዕቢ ስለ ዝደገፍዎ ክሳብ ሕጂ ነቲ ዘሎ ከም ናይ ዕልዋ መንግስቲ ስለ ዝረኣይዎ በዚ ተቆጢዖም ግብፃውያን ምስ ቀጠር ደርጋ ፅቡቅ ርክብ ኣይነበሮምን። ናይ ኤርትራ ሕጂ ሞር ምስ ግብፂ ዝኸይድ ምክንያቱ ግብፂ ንኤርትራ ክትድግፋ ፀኒሓ እያ። ብፍላይ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሚሌኒየም ዳም ኣተኣሳሲርካ ብዙሕ ስጋታት ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ግብፂ ኤርትራ ካ ብካልእ ደናኹ እንታይ ትጥቀመሉ ናይ ግብፂ ዲፕሎማስያውን ካልእ ብፍላይ ካ ግብፂ ሕጂ ብዝዋን እዚ ኣብ ኣባል ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ስለ ዝኮነት እገታታት እገዳ ከ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለ ዘሎ ነዚ እገታ ንምቅዋም ይኹን ወይ ከዓ ንዕ ንከይትድግፍ ናይ ግብፂ ሓገዝ ብጣዕሚ የድልያ እዩ። ስለዚ ዕርክነቶምን ምትእሳሮምን ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ካል ናይቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ናይ ስዑድያ ኮኣሊሽን ይኹኑ ዳ እምበር ግን ሞር ንዓቶም ምስ ናይ ግብፂ መርገፅ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ግብፂ ተፈልዮም ክኸዱ ይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ንዓቶም ንግብፅን ንኤርትራን ሓደ ናይ ኮመን ፀላይ ኣለና ኢሎም ስለዝኣምኑ ሱካ ኢትዮጵያ በዚ ምክንያት ኣይ ቲንክ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ እዩ ናይ ኤርትራ መርገፅ ወይ ስርዓት ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ግብፂ ተኸቲሉ ነቲ ናይ ስዑድያ ክድግፍ ምዃኑ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት። ግን
ኣብ ርእሲ እውን ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ዓሰብ ዝኾነ
እዚ ናይ ሎጂስቲክስ ታሽሙ መደበር ኣሎ ናይ ወታደራዊ መደበር ኣብ ኤርትራ እዚ ኢንፋክት ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ቢለ ምስ ሓደ ናይ ዩኤን ናይ ሓላፊ ተራኪበ ነይረ ባዕለይ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ኹም ትሪዮ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ኣፅዋር ንኸይኣቱን ንኸይወፅእን እዩ። እዚ ናይ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ናይ ወታደራዊ ህላወ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይረአ ኢለ ሓቲተ ነይረ ንስኻ ከምዝበለኒ ቫዮሌሽን ናይቲ እገዳ እዩ። ስለዚ ብሕጊ ኩልኩል እዩ ክገብርዎ ኣይነበሮምን እቲ መደበር ክህሉ የብሉን ኣብ ኤርትራ أسوار كهذا كأتوين وران جن أوف كورس على خروج كل قبل جزء حبيت هجرت على الجفون ده زي كوينو طب تم تكبر كتمة القلقات ربحات ناي كل السامع على ده زي كوينو تاني علم حقي طب تكبر كل جزء تجمعه بس لكن حالات هجرت طب تكبر حجزان حز زي ده لعوي كشل اللي لنكريون حز دليل والحين تتطوز بلاني اللي مالتي استراتيجينا عبرات من جهة أمريكا زي قاچون حركوينو ويكاموسو استعمع عن حركوينو سلس كبلو بحريا ويبالي
هاراي نخلط تيغو مقايشنا مؤزابرها كاب إثيوبيا كتما عدقرات خمقون عبد الرحمن سيد كاب لندن أزي مسقنا كل بشمين بشم سمعتن
أمين أمين